Po blagoslovu njegovog prosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija 17. aprila počela je izgradnja crkve svetih arhanđela u trebinskom naselju Hrupjela. Tim povodom razgovaramo sa Irejem Dražanom Tupanjaninom. Oče Dražane, pomaže Bog.
Bog pomogu. Pozdrav za slušaoce radija Svetigore i vama također.
Hvala i da vas zamolim da nam kažete nešto više o izgradnji hrama Svetog Arhangela u naselju Trebinskom Hrupjela.
Pa eto, kao što ste vi već pomenuli, prije par mjeseci započela je gradnja ovoga Svetog hrama u naselju Hrupjela, koji je u sastavu pete trebinske parohije. Najprije da kažemo da je to jedna živa parohija i hram se gradi iz potreba vjernih. Dakle, naša saborna crkva na velike praznike već biva tijesna za sve one koji žele da učestvuju na svetim bogosluženjima, pa je pastirska potreba crkve da izgradi još jedan hram. Taj hram se gradi na uzvišenju iznad Trebinja i ono što je interesantno je to da se gradi na vrhu starog austrougarskog zdanja koje je naša crkva kupila prije nekih desetak godina, imajući naravno u planu da gradi crkvu. Inače, lijepo je spomenuti da je blaženo počivši ostroški iguman otac Lazar bio prvi koji je našem vladici Grigoriju predložio da bi na tom uzvišenju trebala da stoji crkva koja ovako dominira nad gradom ili će dominirati ako Bog da vrlo skoro i nalazi se nasuprot onoga brda koje se zove Crkvina, na kome se nalazi crkva Hercegovačka Gračanica. Tako da će Trebinje u skoroj budućnosti na dva najupečatljivija mjesta u gradu imati sve te hramove. Rekao da se crkva gradi na objektu stare austrougarske tvrđave, što je ovako veoma interesantno. Mislim da je to jedinstven slučaj, bar koliko ja znam. To su neke osnovne informacije vezane za ovaj sveti hram. Hram će biti posvećen svetim arhanđelima. Crkva na crkvini, gračanica u kojoj počiva i tijelo pjesnika Jovana Dušića, posvećena je Arhangelu Gavrilu. Ova preko puta, na drugom uzvišenju sa druge strane grada, bit će, kao što rekao, posvećena svetom Arhangelu Mihajlu, tako da će se Trebinje kao grad nalaziti između dvije crkve svetih arhanđela, što ima i svoju simboliku, kao da je grad nošen na krilima svetih anđela.
Recite nam još ko je projektovao ovaj hram i recite nam ko izvodi građevinske radove.
Projektant ovoga hrama je naš poznati srpski arhitekta Predrag Peđa Ristić, onaj koji je između ostalog projektovao i Hercegovačku Gračanicu, a i hram Vaskrsenja u vašoj mitropoliji u Podgorici. A radove izvodi preduzeće Neimarstvo iz Trebinja, a majstori koje su oni unajmili su poznati srpski zidari Crnotravci sa protomajstorom Racom Vučinićem.
Kakvo je stanje sa financijama za izgradnju ovog hrama? Ko vam pomaže?
Pa eparhija se trudi da iznađe sredstva. Vjerni narod je također priskočio, tako da za sad, slava Bogu, mogu da kažem da nemamo problema i da radovi idu planiranom dinamikom. Tako da se nadamo da će do praznika svetih arhangela, dakle do 21. novembra, crkva biti i spremna za osvećenje.
Oče Dražene, mi vam želimo puno uspjeha u vašem radu i zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Svako dobro i hvala za interesovanje za crkveni život u Hercegovini.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Irejem Draženom Tupanjaninom o početku izgradnje hrama Svetog Arhangela u Trebinskom naselju Hrupjela.